pasó el tiempo y ahora en Tama el viento en el corazón.
Todo estaba en calma, a terra, o espírito, a palabra. Ata que un estrondo naceu da treboada e reventou esa vulnerable calma. E xurdiu tamén o tormento dentro de min. Decateime do desleixo parasitando na miña esencia, da presenza do famento fracaso, agochado como unha fera salvaxe, coas unllas aguzadas.
El momento yo eternizome pa que en llamas pase el viento que siento en el corazón.
Sen presa, agardando a que se abrise a porta da fatalidade para tirarse sobre o meu ánimo, indefenso e cobarde. Sei que me abrirá fendas nas carnes con esas unllas de ferro, e das feridas, en lugar de sangue, brotará auga, coa que matará a sede dos hipócritas que lle ordenaron darme morte.
El tiempo foi de los demás, el cielo na frente e la actividad.
Os meus laios serán vehementes, suspiros letais gaveando polo pozo da alma que ninguén escoitará, pero eu seguirei laiando ata extinción do meu hálito. Des que estea morto, retornará a calma, a terra, ao pensamento, a palabra. De min só restarán secas lembranzas que un día arrastrará o furor do vento, como follas outonizas que se irán en vagabunda peregrinaxe cara ao desterro dos bates descoñecidos. Mas xa non hai tempo.